në vizitën Adlimina, me siguri që lënë theksohet ngjarja më rëndësishme kësaj dite, që është takimi i personal i tre i peshqvive të dioqezës së Shkodrës, të dioqezës së Sapës dhe të dioqezës së Lezhës me atin e shejt. Këto janë vizite personale që çdo i peshqë në këtë kuadër të vizitës Adlimina e bëjnë me atin e shejt. Ajo që ka vlen të theksohet është dëgjimi me vëmendje i atit të shejt ndaj problemeve, ndaj vështirësive dhe aq më tepër ndaj rritjeve që kisha katolike në Shqipëri gjithnjë më tepër është duke bërë.
Don Mark, desha të përmendi edhe një peshgjev tjetër që është ndihmësi i Shkodrës, i peshgjevin e pension, im zot Zef Simoni, po përmendi me një theksim të veçantë sepse është i vetmi i peshgjevi i cili është i asaj halke të pashkputur të klerit katolik që ka psuar dhe të kaluar e përballuar me dëshmitë jashtëzakonshme të fesë, burgjet, dënimet e kampet e regjimit ateist e komunist, e kemi fjalën për im zot Zef Simonin.
Është shumë e vërtet, në fakt në çdo takim që deri tani janë bërë në kongregata të ndryshme të Vatikanit, është theksuar me shumë forcë edhe pjesëmarrja në ndonjë nga këto takimet për arsye të shëndetit të im zot Zef Simonit në këto takime. Por edhe në takim me siguri që ka një peshë të veçantë sepse një pjesëtar i konferencës peshqore, aq më tepër një pjesëtar i cili ka jetuar edhe kohën e regjimit, të hyjë dhe të bëjë pjesë dhe të japë dëshminë e tij është më vërtet pikat nga më kulminantet